Reykjavík, Hrafnistu, 29. nóvember 1977, Bjarni Jónsson, frá Selkoti í Þingvallasveit, segir frá. Já, ég var að spyrja þarna um nykur í Stíflisdalsvatni.
Já, það var sagt í gamla daga frá þessu að það hefði sést þessi nykur sem að var öðruvísi en hestur, er svo vaxinn, og sagt að hófarnir hefði snúið öfugt við hófa hesta og svo framvegis, en hvað sem til í því, það kannski að samla haugalí, ekki hugmynd að það. Nú og svo að þeir gripu hann til þess að bera á honum skýt á túnið, segja sögan, og það gekk vel, hann var duglegur, en svo það var farið heiman að borða, þá náttúrulega skildu þeir hann eftir eins og hérna hestana, og þá var hann horfinn þegar þau kom út aftur. Svona er ég sagt frá því í gamla daga, en hvist að þetta er haugalíð ekki, það veit ég ekki vel við. Það átt að skefa á átjöndaldinni. Áður heldur en þeir menn komið ánga sem ég þekkti, og áður heldur en já, það hafði verið minnið að byrjun átjönda aldar eitthvað svo lífsvist eftir sem er sagt frá. Já, þá eru búin að búa þarna margir eftir það bændur í Stíflisdal, bæði Gísli og Narfi, og síðan Jón Ásmundsson og Þormóður seinna, og svo framvís. Svo þetta hefur verið snemma átjöndald gerir af fyrir. Mm-hmm. Já.